Qəsr Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. İranın baş prokuroru ötən gün İranda baş verən partlayışlara görə məsuliyyət daşıyanları izləyib tutulacağına söz verib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Baş Prokurorluğun yaydığı birgə məlumatda müxalifət partiyaları seçki qabağı ölkədəki ictimai-siyasi sabitliyi pozmaqda təqsirli bilinir. Müxalifət bu ittihamları rədd edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sankt-Peterburqa işgüzar səfəri başlayıb. Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olması məsələsi birliyin qarşıdakı sammitinin gündəliyinə salınmayıb. Bakıda Yahova şahidləri dini icmasının bir neçə üzvü həbs edilib. Və hava proqnozu. Sabah Azərbaycanın rayonlarında leysan xarakterli yağış yağacağı gözlənilir. Bakı və Abşeronda isə hava əsasən yağmursuz olacaq. Efirdə xəbərlərdir. İranın baş prokuroru deyib ki, ötən gün İranda baş verən partlayışlara görə məsuliyyət daşıyanlar tapılıb edam ediləcək. Prokuror Səid Murtazavi partlayışları törədənləri Allahın düşmənləri adlandırıb. Londonda yerləşən İranlı ərəblər qrupu hücumlara görə məsuliyyəti üzərinə götürüb. Dünən İraqla sərhəddə yerləşən Xuzistan əyalətinin paytaxtı Əhvaz şəhərində inzibati binaları hədəfə alan partlayışlar 8 nəfərin ölümünə səbəb olub. İranın şərq hissəsində baş verən partlayışlar nəticəsində 2 nəfər həlak olub. İrandakı partlayışlar barədə Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Pazar günü İranın Xuzistan vilayətinin Əhvaz şəhərində qısa fasilələrlə bir-birinin ardınca baş vermiş ilk 4 partlayış nəticəsində azı 8 nəfər adam öldü və 50-dən çox adam yaralandı. İran Daxili İşlər Nazirliyi Kəşfiyyat Bölməsinin rəhbəri Məhəmməd Hüseyin Mutəhərin dediyinə görə bombalar 20 dəqiqəlik fasilələrlə partlamışdı.
Bu şeyin fəcvəli dər daxili dərçüyü sazbanı mudiriyyəti bərunrizi və həmitor edarəyi məskən və şəhərsazı Xuzistan.
İki bomba tikinti və şəhər abadlıq nazirliyinin və eləcə də tikinti və mülki inşaat idarəsinin tualetlərində gizlədilmişdi. Üçüncüsü isə Xuzistan vilayət valisinin iqamətgahı önündə partladı. Partlayışların üçü də Əhvaz şəhərinin mərkəzində baş verib, dördüncü bomba isə radio və televiziya idarəsi rəsmisinin qapısında quraşdırılmışdı. Bomba evin qapısı açılarkən partladı. Bir neçə saatdan sonra Tehranda zibil konteynerində quraşdırılmış bombanın partlayışı nəticəsində daha 2 adam öldü və 2 nəfər yaralandı. Xəbər agentliklərinin məlumatlarına görə paytaxtda bundan əlavə daha bir neçə partlayış da baş verib. İran rəsmiləri həmin terror aksiyalarında həm ərəb separatçılarını, həm bəyəşçiləri, həm də qərb dövlətlərinin dəstəyi ilə İraqda fəaliyyət göstərən İranlı müxalifət qrupunu günahkar bildiyini bəyan edib. Daxili İşlər Nazirliyi, habilə partlayışları İraqla sərhəddə yaxın yerləşən Əhvazda yazda baş vermiş etnik qiyamla əlaqələndirib. Əhvazdakı qiyama, hökumətin ərəb azlığının kompakt yaşadığı Xuzistan vilayətinin etnik tərkibini dəyişdirmək planları haqda şayələr təkan vermişdi. O zaman təhlükəsizlik qüvvələri ilə etnik ərəblərin toqquşmaları zamanı 5 nəfər adamın öldürüldüyü və 200-ə yaxın şəxsin həbs edildiyi bildirilib. Londondakı İran Ərəb Tədqiqat Mərkəzinin təhlilçisi, jurnalist Əli Rıza Nurzadə də bu iki hadisəni əlaqələndirməyə meyillidir.
İn pişbini mi şud ki, dər cəryan intixabat, quruhay ki, bəhər hal dər cəryan həvadisə əhvaz.
Qabaqcadan bəlli idi ki, seçki dövründə İran rejiminin Əhvazdakı davranışından son dərəcədə narazı olan qruplar aksiyalara əl atacaqlar ki, birincisi öz mövcudluğunu qabartsınlar, ikincisi isə rejimə onu bildirsinlər ki, Əhvazda bir neçə İran ərəbinin ölümü və bir çox adamın həbsini ört bastır etməyə mümkün olmayacaq. Buna görə bu iki hadisəni əlaqələndirmək mümkündür.
İn əski mi təbanət in həvadis və həm rəft başlamış.
Vilayət valisinin mavini Rəhim Fazilatpur, İranın İSNA tələbə agentliyinə bildirib ki, partlayışların məsuliyyətini 3 ərəb qrupu öz üzərinə götürüb. Başqa mənbələrdən habilə partlayışları törətdiyini Əhvazın İnqilabı Şəhid Keşikçiləri adlı bir qrupun iddia etdiyi bildirilir. İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü Əli Ağa Məhəmmədi Şərq qəzetinə deyib ki, hücumlarda xarici hərəkətlərin əli var. Amma bəzi müşahidəçilər hesab edirlər ki, İran mühafizəkarlarının prezident seçkiləri ərəfəsində siyasi səlahiyyətlər əldə etmək məqsədi ilə bunları təşkil etməsi də mümkünsüz deyil. Halbuki, cənab Nurzadə belə ehtimalı inandırıcı saymır. Onun fikrincə, İran təhlükəsizlik orqanlarının müəyyən əməkdaşlarının seçki ərəfəsində gərginliyi yaratmağa səy göstərməsi mümkün ehtimaldır. Lakin onların insan tələfatına bahis olmalarına çətin inanılır.
Rövşən Rahiboğlu, İranda baş verən partlayışların Bakıda doğurduğu reaksiyalarla sizi Emin Hüseynzadə tanış eləyəcək.
Mayın 13-sində İranın paytaxtı Tehranda və neft istehsalı mərkəzi sayılan Xuzistan vilayətində baş vermiş terror aktlarının qarşısı alınmazsa regionda sabitliyi pozacaq. Bu fikirlər hakimiyyətin siyasi kursunu müdafiə edən Ana Vətən Partiyasının sədr müavini, millət vəkili Zahid Oruca məxsusdur. Onun sözlərinə görə ən azı 13 nəfərin ölümünə səbəb olan partlayışlar prezident seçkilərindən qabaq həm İranın özündə bəzi çevrələrin, həm də digər dövlətlərin maraqlarına xidmət edə bilər.
İran tərəfinin məsələyə rəsmi münasibəti ondan ibarətdir ki, burada xarici amil daha artıq yer tutur və bilavasitə Amerika Birləşmiş Ştatları ittiham edilir. Qarşı tərəfdən arqumentlər var ki, bu bilavasitə İranın özünün mühafizəkar rejiminin həyata keçirdiyi addımlardır. Və Azərbaycan özünün də Amerika-İran münasibətlərində hər hansı bir tərəf olmadığını göstərməyə çalışır. Ona görə də mən çox istəyərdim ki, prezident seçkiləri İranın daxili həyatını su olaraq gərginləşdirib də onun qonşu ölkələrə fəsadını doğurmaz.
Millət vəkili Zahid Oruc. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə qonşu ölkədəki seçki qabağı proseslərin arzuladıqları kimi getmədiyini deyir. Onun sözlərinə görə İrandakı proseslər Azərbaycana da təsir edir. O cümlədən də seçki qabağı vəziyyət.
Bu ölkədə qeyri-sabitliyin yaranması Azərbaycan üçün də müəyyən bir narahatçılıq mənbəyidir. Biz qonşularımızın hər birində sabitliyin olmağında maraqlıyıq. Qonşularımızın demokratik olmağında maraqlıyıq. Qonşu ölkələrdə insan haqlarının təmin olunması, demokratik seçkilərin keçirilməsi bizim də maraqlarımıza uyğundur. Çox təəssüf ki, qonşu İranda hadisələr bizim istədiyimiz istiqamətdə getmir. Həm demokratiyanın inkişafı baxımından, insan haqlarının təmin olunması baxımından müəyyən problemlər var. Həm də demokratiyanın uğrunda mübarizə aparanların bəzən seçdikləri mübarizə vasitələri də o qədər də uyğun olmur.
Bu, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin dedikləri idi. İranın Bakıdakı səfirliyindən də aldığımız məlumata görə isə İranda keçiriləcək prezident seçkilərini azərbaycanlı jurnalistlər də izləyəcəklər. 280 xarici jurnalistdən ibarət qrupa ASTV və ANS-in jurnalistləri və 3-4 qəzet müxbiri dəvət olunub. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə efirdə marafon xəbərləridir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Baş Prokurorluğun yaydıqları birgə məlumatda deyilir ki, ATV televiziya kanalına və apellyasiya məhkəməsinin hakiminin maşınına partlayıcı maddə qoymaq cəhdinə görə 2 nəfər saxlanılıb. Rəsmi məlumatda saxlanılan şəxslərdən birinin Müsavat Partiyasına yaxın olan adamlardan sifariş aldığını söylədiyi bildirilir. Qeyd edilir ki, bu aksiyadan məqsəd ölkədəki ictimai siyasi sabitliyi pozmaqdır. Müsavat Partiyası bu ittihamları rədd edir. Bütün deyilənlər Şahnaz bəylər qızının seçki marafonu buraxılışında.
Azadlıq Radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Milli Təhlükəsizlik və Baş Prokurorluğunun iyunun 13-də yaydığı bəyanatda bildirilir ki, Azad Azərbaycan Müstəqil Teleradio Şirkətinin prezidenti Tağı İbrahimovun və Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Bəhram Şükürovun şəxsi avtomaşınlarının partladılmasına cəhddə təqsirli bilinən Bakı sakini Əli Murad Nəhmədov və Rusiya Federasiyasının vətəndaşı Milliyyətçə Çeçen olan Əli Sağiyev saxlanılıb. Rəsmi məlumata görə onlardan biri Əli Murad Nəhmədov saxlandıqdan sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə Bakıda ictimai siyasi sabitliyi pozmaq məqsədi ilə partlayışlar törətmək cəhdləri haqqında məlumat verib və bu haqda sifarişi Müsavat Partiyasının rəhbərliyinə yaxın olan əvvəllər daxili işlər və hərbi prokurorluq orqanlarında müxtəlif vəzifələrdə çalışmış polkovnik leytenant Pirəli Orucov və Moskvada iş adamı kimi fəaliyyət göstərən Rızabala Quliyev verib. Məlumatda bu da deyilir ki, adı çəkilən şəxslər son vaxtlar ATV telekanalı ilə bağlı apellyasiya məhkəməsində keçirilən proseslərdə qəbul edilmiş qərarlardan güya bu kanalın rəhbərliyinin narazı olması və çəkişmələrin terror yolu ilə həll edilməsi barədə cəmiyyətdə yanlış fikirlər formalaşdırmaq və bundan da istifadə etməklə əhalini müxalifətin mitinglərinə cəlb etmək istəyiblər. Bu məqsədlə də əvvəlcə məhkəmənin hakimi Bəhram Şükürovun, daha sonra ATV telekanalının rəhbəri Tağı İbrahimovun avtomobillərini partlatmaq istəyiblər. Güc strukturlarının məlumatında deyilir ki, faktla bağlı cinayət işi qaldırılıb. Ölkə başçısının siyasətini dəstəklədiyini bildirən Azad Azərbaycan Teleradio şirkətinin prezidenti Tağı İbrahimov da bəyanat yayıb. Tağı İbrahimovun qənaətincə bu aksiyanın arxasında duran radikal müxalifət qüvvələri siyasi cəbhədə məğlubiyyətə uğradıqlarından terrora əl atıblar. Müsavat partiyasının bəyanatında isə partiya ilə bağlı deyilənlər cəfəngiyyət adlandırılır və hakimiyyətin öz oponentlərinə qarşı növbəti qara piyar kampaniyasına başladığı deyilir. Müsavat partiyası başqanının müavini Mehman Cavadoğlu 2000-ci ilin parlament seçkiləri ərəfəsində də oxşar üsuldan istifadə edildiyini, partiya üzvlərinin terrorçu kimi təqdim olunduğunu xatırladır.
Bu cür təxribat xarakterli ittihamlar zaman zaman müsavat partiyasının ünvanına səsləndirilir. Biz xüsusilə seçki ilində müsavat sıralarından belə dırnaq arası terroristlərin və yaxud terroristlərə yardımcı olan adamların adları uydurulur və ictimaiyyətə açıqlanır.
Mehman Cavadoğlunun sözlərinə görə Pirəli Orucov müsavat partiyasına 3-4 ay əvvəl üzv olub və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təqdim etdiyi kimi partiyanın rəhbərliyində təmsil olmayıb, sadəcə sıravi üzvdür. Bununla belə Mehman Cavadoğlu hesab edir ki, sözü gedən məsələ araşdırılmalıdır.
Səlik də həmin adamın ümumiyyətlə söylənilən məsələlərdə əlolub olmadığına ilə araşdırmaq lazımdır, bu şübhəli məsələlərdir. Bütün dünyaya məlumdur ki, burada polis həbs olan insanlara hansı təzyiqlər göstərilir və onlardan hansı şəkildə istintaza sərf edən ifadələr alınır. Ona görə bütün bu məsələlər hələ araşdırılmalıdır və mənə inanıram ki, hələ o ittihamların özünün də çoxun əsası yoxdur. Hətta əsası olsa belə, bunun Müsavat Partiyasına qətiyyən aidəsi olmayan bir məsələdir.
Müsavat Partiyası Başqanının müavini Mehman Cavadoğlu. Borçalı Cəmiyyətinin rəhbəri Eyvaz Borçalı da bugün bəyanatla çıxış eləyərək bildirib ki, Pirəli Orucov onun rəhbərliyi elədiyi təşkilatda fəal vətəndaş mövqəli insan kimi tanınıb. Ona qarşı yürüdülən ilkin ittiham qeyri-realdır və gülüş doğurur. Seçki texnologiyaları institutunun rəhbəri Şirzad Məmmədli isə hesab eləyir ki, güc strukturlarının yaydığı bu məlumat həqiqətə uyğun görünmür və müəyyən şübhə doğurur. Hər halda bir müddət əvvəl də başqa bir müsavatçı, Tofiq Əsədov həbs edilmişdi. Texnologun fikrincə, seçkiyə 5 ay qalmış belə bəyanatlar hakimiyyətin xoş niyyətindən soraq vermir.
Bu cür hadisələr seçki öncəsi gözləniləndir və 2000-in parlament seçkiləri ərəfəsində də belə hadisələr baş verdi. Adət böyük resurslara malik, imkanlara malik hakimiyyət dairələri adətən qara texnologiyalardan, qara piyardan istifadə edirlər məqsədli şəkildə qarşı tərəfə düşüncə salmaq, əhalinin gözündə salmaq, əks təbliğata yol açmaqdır.
Seçki Texnologiyaları İnstitutunun rəhbəri Şirzad Məmmədli.
Azadlıq Radiosunda Seçki Marafonu.
Milli Məclis iyunun 14-də seçki məcəlləsinə dəyişiklikləri müzakirə edəcək. Parlament seçkiləri ərəfəsində fəallığı ilə seçilən gənclər daha bir blok təsis etdilər. Yeni parlament, qeyri-hökumət təşkilatının fəallarından ibarət olan blokun təsisçiləri bir tərəf olduqlarını və Milli Məclisdə 35 yerə iddia etdiklərini deyirlər. Bugünə bu qədər marafon xəbərlərini Şahnaz bəylər qızı çatdırdı.
Azadlıq Radiosunda Seçki Marafonu.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Bakıda Yahova Şahidləri Dini İcmasının 4 üzvü polis tərəfindən saxlanılıb. Bu məlumatı dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi verib. Qurumun mətbuat katibi Nigar Məmmədova deyir ki, əməliyyatı 34 saylı polis şöbəsi keçirib. Onun sözlərinə görə saxlanılan şəxslər xarici vətəndaşdılar və Azərbaycan qanunvericiliyinə görə əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar dini təbliğatla məşğul ola bilməzlər. Amma Nigar Məmmədova bu əməliyyatın dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin başçısı Rafiq Əliyevin göstərişi ilə həyata keçirilməsini təksib edir. Onun sözlərinə görə bütün dini təşkilatlar o cümlədən Yahova şahidləri təbliğatla yalnız hüquqi ünvanda məşğul olmalıdırlar. Yahova şahidlərinin buna riayət etməməsi nəticəsində polis əməliyyat keçirib və dini misyonerləri saxlayıb. Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. İranın baş prokuroru ötən gün İranda baş verən partlayışlara görə məsuliyyət daşıyanlar izləyib, tutulacağına söz verib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Baş Prokurorluğun yaydığı birgə məlumatda müxalifət partiyaları seçki qabağı ölkədəki ictimai-siyasi sabitliyi pozmaqda təqsirli bilinir. Müxalifət bu ittihamları rədd edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sankt-Peterburqa işgüzar səfəri başlayıb. Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olması məsələsi birliyin qarşıdakı sammitinin gündəliyinə salınmayıb. Bakıda Yahova şahidləri dini icmasının bir neçə üzvü həbs edilib. Xəbərlər davam edir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasına iyunun 15-də keçmiş Qələbə Kinoteatrının qarşısında miting keçirməyə icazə verib. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Müsavat və Demokrat Partiyalarının yerli təşkilatlarına bu şəhərdə miting keçirmələrinə razılıq verib. Amma miting təşkilatçıları bu aksiya üçün şəhər rəhbərliyinin təklif etdiyi yeri bəyənmirlər. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti, Azərbaycan Demokrat Partiyası, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Müsavat Partiyasının yerli təşkilatlarının iyunun 16-sında miting yürüyüş keçirməsinə razılıq verib. İcra Hakimiyyəti İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Seyfəddin Rəhimov belə deyir.
Prezident fərmanı var axı ki, məsələ, yürüyüşləri, mitingləri keçirməsi şərait yaradılsın. Mən səfam deyirəm ki, icazə verdi ki, yürüyüşləri necə bilərlər? Burada heç bir qəbahat yoxdur. Biz burada heç bir şey görmürük. Bu gündə dəvət olunca onlara axşam verəcək ki, bilərsiniz.
Seyfəddin Rəhimov deyir ki, icra hakimiyyəti müxalifətə aksiyanı keçirmək üçün inşaatçılar qəsəbəsindəki inşaatçılar stadionunu təklif edir. Onun sözlərinə görə, Sumqayıtın bütün təşkilat və cəmiyyətlərinin öz tədbirlərini keçirməsi üçün nəzərdə tutulan bu yer hazırda çox yaxşı vəziyyətdədir. Müsavat Partiyası Sumqayıt Şəhər Təşkilatının Şura üzvü Fəhmin Hacıyev isə deyir ki, icra hakimiyyətindən onlara rəsmi cavabın iyunun 14-də veriləcəyi bildirilib. Ancaq aksiyanın yeri barədə icra hakimiyyətinin təklifindən artıq xəbərləri var. Onun sözlərinə görə, mitingi keçirmək istəyən digər partiyalarla ilkin müzakirədə bu təklifin qəbul edilməyəcəyinə qərar verilib.
İlkin müzakirələr belədir ki, biz təklif etdiyimiz marşrutlardan biri verilməlidir. Əgər o marşrutlar verilmirsə, veriləcək yer mütləq şəhərin mərkəzi yerlərində birinə veriləcək halda biz onların təklif etdiyi variantı razı ola bilərik.
Fəhmin Hacıyevin fikrincə, bu təklifin qəbul edilməsi məqbul deyil. Ancaq günün sonuna dək, partiyaların onu bir də müzakirə edib konkret qərar verəcəkləri gözlənilir. Müsavat, AXCP və ADP-dən ibarət seçki bloku Gəncə və Lənkəranda da mitinglər keçirməyi planlaşdırır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti də Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının iyunun 15-də miting keçirməsinə razılıq verib. Həmin partiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyin Paşayev deyir ki, mitingin başlıca şuarı İlham Əliyev ilə qüdrətli Azərbaycan uğrunda olacaq.
Yeni Azərbaycan Partiyası iyunun 15-də qurtuluş günü axşam saat 17-dən 19-a qədər geniş kütləvi miting keçirmək qərarına gəlmişdir. Mitingin başlıca şuarı İlham Əliyev ilə qüdrətli Azərbaycan uğrunda olacaqdır. Və ölkədə mövcud siyasi durumla bağlı, ondan sonra ölkədə son dövrlər iqtisadi, sosial həyatda baş verən canlanma ilə bağlı şüarlar səslənəcək.
Hüseyin Paşayev əlavə edir ki, keçmiş Qələbə Kinoteatrının qarşısında keçiriləcək bu mitingdə əsas məqsəd Heydər Əliyevin 1993-cü ildən başladığı və İlham Əliyevin bugün davam etdirdiyi siyasi kursa ölkə ictimaiyyətinin dəstəyini ifadə etməkdir. AXCP, ADP və Müsavatın birlikdə yaratdığı azadlıq bloku isə iyunun 18-də eyni ünvanda miting keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edib. Şəhər rəhbərliyinin cavabı hələlik məlum deyil. Azadlıq bloku bu aksiyanı azad seçki şüarları ilə keçirmək niyyətindədir. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azərbaycanda parlament seçkiləri mövzusunu davam etdiririk. Quba-Xaçmaz zonasında müxalifət partiyalarının rəhbərləri hesab edirlər ki, əgər payızda olacaq parlament seçkiləri demokratik keçirilməsə, Azərbaycanda, Gürcüstan və Ukraynada baş verən hadisələr təkrarlana bilər. Solmaz Əmirəhməd qızı xəbər verir.
Quba-Xaçmaz bölgəsindəki müxalifət partiyalarının bəzi rəhbərləri hesab edirlər ki, qarşıdan gələn parlament seçkiləri zamanı inqilab labüddür. Müsavat Partiyası Qusar rayon şöbəsinin sədri Vüqar Arazovu dinləyib.
Hakimiyyət normal demokratik seçki keçirməyə hazırlaşmır. Amma bütün hallarda biz də Müsavat Partiyasının Qusar rayon təşkilatı olaraq bəyan edirik ki, yəni normal seçki olması inqilab labüddür.
Müsavat Partiyası Xaçmaz təşkilatının katibi Şövkət Ramazanlı da bizimlə söhbətində seçkilərin antidemokratik şəraitdə keçəcəyi təqdirdə Azərbaycanda Gürcüstan və Ukrayna variantlarının təkrarlanacağını bildirdi.
Biz sadəcə olaraq istərdik ki, təmiz seçki vasitəsi ilə hakimiyyət formalaşsın, şəffaf seçkilər, demokratik seçkilər keçirilsin. Biz bunları görürük. Əgər bu seçkilərdə də seçki saxtakarlığı olarsa, təbii ki, biz artıq başqa yolumuz qalmır. Və dinç inqilaba doğru, necə ki, Ukraynada, Gürcüstanda baş verir, biz Qırğızıstanı nəzərə almırıq. Çünki Qırğızıstandakı hadisələri qəbul etmirik. Eyni zamanda deyək ki, Özbəkistandakı bu hadisələri qəbul etmirik. Bizim yolumuz Ukrayna və Gürcüstan yoludur. Yəni belə formada hakimiyyətin formalaşmasını istəyirik.
Birləşmiş Xalq Cəbhəsi Partiyası Xaçmaz rayon şöbəsinin sədri Zöhrəb Məmmədov seçki məcəlləsində dəyişikliklərə ehtiyac olduğunu söyləsə də, həmkarlarının inqilabla bağlı fikirləri ilə razılaşmır.
İctimaiyyətdə o fikri yaratmağın əleyhinəyəm ki, seçkilər demokratik olmayacaq, yenə də məsələlər meydanlarda həll olunmalıdır. Ümumilikdə mən bunu müsbət hala hesab eləmirəm və Azərbaycanın özündə mən istərdim ki, bütün məsələlər seçki yoluna həll olunsun. Bizdə inqilab deyəndə çoxlar elə başa düşür ki, inqilabdır cəmaət çıxacaq küçüyə, vuracaq, dağıtacaq, üsyan edəcək, ya inqilab o deyil. Ola bilər mi seçkinin özündə bir inqilab olsun. Seçkidə ola bilər ki, gözlənilmədən bir dəyişiklik olsun. Həqiqətən də bir demokratik bir seçki keçirilsin. Elə bu özündə mən inqilab hesab.
Xaçmazdan Solmaz Əmrəhmət qızı.
Azadlıq Radiosu, indi isə xarici xəbərlər. İraqın devrilmiş keçmiş prezidenti Səddam Hüseyn 1982-ci ildə İraqın keçmiş liderinə qarşı uğursuz suiqəst cəhdindən sonra onlarla Şiyə müsəlmanının qətlinə görə dindirilib. Söz gedən qətlər Səddamın təqsirli bilindiyi nisbətən kiçik cinayətlər sayılır. Bugün Bağdadın şimalında 4 polis işçisi qətlə yetirilib. Həmin gün səhər Tikrit və Səmara şəhərlərində azı 7 İraqlı polis əməkdaşı intiharçı partlayışların qurbanı olublar. Avropa Birliyi diplomatları deyirlər ki, birlik ölkələrinin liderləri cümə axşamı başlayacaq Avropa Birliyinin sammitində bu qurumun Türkiyəyədək və başqa ölkələrədək genişlənməsi ideyasını müzakirə etməyəcəklər. Diplomatların sözlərinə görə bunun səbəbi Fransa və Hollandiya seçicilərinin Avropa Konstitusiyasını rədd etməsindədir. Ankara'da Türkiyə Başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğan bu məsələni qeyri-vacib adlandıraraq deyib ki, Türkiyə Avropa sərhədi daxilindədir və Ankara hazırlık illerini boş yere sərf etməyib. Bununla yanaşı bugün Avropa Birliği onun Türkiyə ilə gömrük müqaviləsinin birliyin yeni 10 üzvü ilə mövcudla uyğunlaşması barədə sənədə səs verib. Bu sənəd imzalanandan sonra Ankara oktyabrın 3-də üzvlük danışıqlarının başlanması üçün Avropa Birliyinin tətbiq etdiyi bütün şərtlərə cavab verməlidir. Bugün Birləşmiş Ştatlar Qırğızıstan hökumətini Özbəkistandan olan 4 sığınacaq axtaran şəxsin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə məsləhətləşmədən ötən həftə Özbəkistana qaytarılmasına görə rəsmi Daşkəndi tənqid edib. Ötən həftənin cümə axşamı Qırğızıstanın hüquq mühafizə orqanlarının işçiləri qaçqın düşərgəsində 16 sığınacaq axtaran şəxsi həbs ediblər və Daşkəndin tələbi ilə onlardan 4-ünü Özbəkistana qaytarıblar. Amerika səfirliyi Qırğızıstan rəsmilərini Özbəkistandan olan sığınacaq axtaran şəxslərə baş çəkməyə icazə verməyə çağırıb. Efirdə xəbərlərdir, qayıdaq Azərbaycana. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sankt-Peterburqa işgüzar səfəri başlayıb. Sabah cənab Əliyev 9-cu Rusiya Beynəlxalq Forumunda iştirak eləyəcək. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir. İyunun 13-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sankt-Peterburqa səfəri başlayıb. İyunun 14-də Azərbaycan Prezidenti Rusiya Federasiyasının 9-cu Beynəlxalq İqtisadi Forumunun açılışında, daha sonra Azərbaycanla bağlı sərgidə iştirak edəcək. İlham Əliyevin Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə də görüşü gözlənilir. Prezidentlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsini, Xəzərin statusunu müzakirə edəcəklər. Müstəqil politoloq Rüstəm Məmmədov deyir ki, İlham Əliyevin Sankt-Peterburqa səfəri rəsmi deyil, işçi səfərdir. Yəni hansısa sazişin imzalanması gözlənmir, konkret məsələlər müzakirə edilə bilər. Rüstəm Məmmədovun fikrincə, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin indiki səviyyəsində Moskva Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində pozitiv addımlar atmalıdır. Əks halda bu, Rusiyanın ziyanına işləyəcək. Rüstəm Məmmədov fikrini Bakı-Ceyhan kəmərinin açılması ilə izah edir.
Bakı Ceyhan açıldıqdan sonra və qərb dövlətlər bir mənan sırada Azərbaycan mövqeyini müdafiə etdikdən sonra Rusiya özü qeyri-müəyyən vəziyyətə düşüb. Ona görə Rusiya bu vəziyyətdən çıxmaq üçün regionda öz mövqeyini qoruyub saxlamaqdan ötürü mütləq Azərbaycanla bağlı onun ədalətli probleminin ədalətli həllində, yəni pozitiv rol oynamalıdır. Əks halda bu Rusiyanın özünün siyasətinə və regiondakı mövqelərinə mənfi təsir göstərəcək.
Müstəqil politoloq Rüstəm Məmmədov belə deyir. Bakıdan Arifə Kazımova. Xəbərlərə qulaq asırsınız. Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyəti bildirir ki, elektrik enerjisi ilə təminat sahəsində bu günlərdə Moskvada baş verən qəza Azərbaycanda təkrarlana bilməz. İqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyəti Barmek Azərbaycanın prezidenti Hüseyn Arabulun gözlənilən qəzalar haqqında dediklərini təkzib edib. Qurumun mətbuat xidmətindən aldığımız məlumata görə Hüseyn Arabulun Moskvada baş verən qəzanın Azərbaycanda da təkrarlana biləcəyi və avadanlıqların köhnəlməsi barədə fikirlərini əsasız hesab edir. Azərenerji artıq 30 ildən çox istifadə olunan yardımcı stansiyaların təmirinə başlayıb. Qəzaların baş verməməsi üçün paytaxt Bakının 6 yardımcı stansiyasında Hüfsan, İmişli, Badamdar, Xırdalan, Axsu və Müşfiq stansiyalarında təmir başlanılıb. Bu yaxınlarda Dünya Bankından alınan kredit hesabına isə təmir olunacaq sahələr də müəyyən olunub. Kredit hesabına Gəncə, İmişli, Müşfiq, Qala, Ələt və Kürdəmir stansiyalarına avadanlıq alınacaq, Abşeron, Əli Bayramlı, Mincəsevir, Ələt, Bərdə və Kürdəmir rayonlarında isə yeni elektrik ötürmə xətləri qurulacaq. Digər bir məlumata görə 2006-cı ildən Azərbaycan ərazisi ilə İrandan Gürcüstana təbii qaz ötürülə bilər. Bu haqda razılaşma protokolu Tehranda iyunun sonlarında imzalanacaq. Gürcüstanın Enerji, Yanacaq və Kommunikasiya Nazirinin müavini İsaq Novruzovun verdiyi məlumata görə ixrac üçün köhnə, Qaradağ-Tbilisi kəməri istifadə olunacaq. Kəmərin Azərbaycan hissəsi 2004-cü ildə təmir olunub. Gürcüstan hissəsi isə İranın ayıracağı 2,5 milyon dollarlıq qrant hesabına təmir olunacaq. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4737 manat, 1 rubl 166, 1 avro isə 5734 manatdır. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Rusiya paytaxtında keçirilən bədii gimnastika üzrə Avropa çempionatında Azərbaycan idmançıları 5-ci yer tutublar. Bu və başqa idman xəbərləri ilə mikrofonda Arifə Kazımova. Moskvada bədii gimnastika üzrə 21-ci Avropa çempionatına yekun vurulub. Azərbaycanlıları komanda hesabında 5-ci yeri tutub. Əvvəlki yerləri Rusiya, Ukrayna, Belarus və Bolqarıstan idmançıları bölüşdürüb. Ayrı-ayrı yarışlarda isə Azərbaycan idmançılarının çıxışları fərqli olub. Dinara Gimatova iplə hərəkətdə 7-ci, Anna Qurbanova isə topla hərəkətdə 7-ci, ip və gürzlə hərəkətdə isə 8-ci yeri tutub. Münhendə isə stend atıcılığı üzrə Dünya Kubokunun 3-cü mərhələ yarışı yekun vurulub. Pekin Olimpiadasına lisenziya xarakteri daşıyan turnirdə Azərbaycanı İradə Aşımova təmsil edib. Afina Olimpiadasının birinci mükafatçısı 10 və 25 metr məsafələrdə yerləşən hədəflərə atəş açmaqda uğur qazana bilməyib. İyunun 13-də isə Milanda stend atıcılığı üzrə Dünya Kubokunun 4-cü mərhələsi start götürüb. Azərbaycanın voleybol üzrə qadın yığması iyunun 15-dən 19-nə dək Rusiyanın Yekaterinburg və Nijni Tagil şəhərlərində beynəlxalq Yeltsin kubokunda iştirak edəcək. Yelena Şabovda və komandanın kapitanı Alla Həsənova həmin yarışa qatılmayacaqlar. Voleybolçu qızlar meydan sahibləri ilə yanaşı Kuba, Niderland, Türkiyə və Bolqarıstan milliləri ilə də yarışacaqlar. Rusiyanın keçmiş prezidentinin şərəfinə keçirilmiş əvvəlki iki turnirdən Azərbaycan yığması birinci medalla qayıtmış. Bakıdan Arifə Kazımova. İndi isə hava haqqında. Sabah Azərbaycanın rayonlarında gecə və axşam saatlarında leysan xarakterli yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda dolu düşəcəyi ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 16-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Bakı və Abşeronda isə hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz 23-27 dərəcə isti. Bu qədər, sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. İranın baş prokuroru ötən gün İranda baş verən partlayışlara görə məsuliyyət daşıyanları izləyib tutulacağına söz verib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Baş Prokurorluğun yaydığı birgə məlumatda müxalifət partiyaları seçki qabağı ölkədəki ictimai siyasi sabitliyi pozmaqda təqsirli bilinir. Müxalifət bu ittihamları rədd edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sankt-Peterburqa işgüzar səfəri başlayıb. Bakıda Yahova şahidləri dini icmasının bir neçə üzvü həbs edilib. Xəbər verilişimiz burada başa çatır. Növbəti xəbərlər saat 22-də olacaq. Azadlıq Radiosunun proqramı Kontekst verilişi ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsibli. Elxan, buyur.
Çox sağ ol Samirə. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Hökumət niyə ilk dəfədir ki, siyasi məhbus məsələsini QT-lərlə müzakirə eləməyə razı olur?
Bunları buradan buraxırlar, oradan Almaz Quliyevanı tutublar, Sofi Kaliskerovu tutublar.
Yayda istirahətə təkcə imkanlılar mı gedə bilər?
Axırıncı dəfə nə vaxt istirahət edəmiş?
Axırıncı dəfə 98-də.
Rəngli səslər qurtuluş günü.
Bugündən sonra bunlar başlayıblar yaxşı yaşamağa. Bunlar Mercedes sürürlər, villa tikirlər. Mən qadağa edə bilmərəm onlara o bayramı deməli qeyd eləməyə. Amma onlar axı başqaları da məcbur eləyirlər.
Son bir neçə gündə siyasi məhbus məsələsində xeyli yenilik olub. İlk dəfədir ki, hökumətlə hüquq müdafiə təşkilatları birgə komissiya yaradırlar. İlk dəfədir ki, memorandum imzalayırlar. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, bunu əvvəlcə niyə eləmirdilər? İndi isə tez-tələsi birgə komissiya yaratmağa razı olurlar. Bir də hökumət QT-lərin dediyini etiraf edirmi ki, Azərbaycanda siyasi məhbuslar qalmaqdadır?
Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus hesab edir ki, bu daha çox hakimiyyətin narahatlığı ilə bağlıdır. Onun fikrincə, Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürən hakimiyyət iyunun 20-sində başlayacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyasında özünü pis vəziyyətə salmaq istəmir. Çünki Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycandakı siyasi məhbus məsələsi üzrə məruzəçi Malcolm Bruce ötən ay Azərbaycanda hələ 107 nəfərin siyasi əqidəsinə görə həbsdə olduğunu bildirib və bu məruzə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 20-24 iyunda keçiriləcək sessiyasında müzakirəyə çıxarılacaq. Leyla Yunus hesab edir ki, hakimiyyət necə olursa olsun siyasi məhbus məsələsini gündəlikdən çıxarmaq istəyir. Hüquq müdafiəçisinə görə bu gərginlik sessiyaya qədər yeni əf fərmanının imzalanması ilə aradan götürülə bilər ki, tərəflər həmin məsələni də müzakirə ediblər. Elə bu baxımdan da hüquq müdafiəçisi Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sessiyasına qədər əf fərmanının imzalanacağını deyir.
Yaxşı məsələ ondadır ki, əf olacaq, keçi olmasa bəlkə 20-25-30 nəfər azadlığa çıxacaq.
Amma Leyla Yunus hesab edir ki, bir neçə nəfərin əf olunması müsbət hal olsa da, bu bütövlükdə Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsinin bir dəfəlik qapadılması demək deyil.
Bunları buradan buraxırlar, oradan Almaz Quliyevanı tutublar, Sofi Kaliskerovu tutublar, yenə də təzyiqlər var, yenə də adam tutulacaq və hamını axı buraxmırlar. Çoxları deyirlər ki, yenə də məhkəmələrə müraciət eləsinlər. Hansı məhkəmələrə? O məhkəmələr ki, azad deyirlər, müstəqil deyirlər.
Hüquq müdafiəçisinə görə nə qədər ki, Azərbaycanda hüquq islahatları aparılmayıb, müstəqil məhkəmə yaradılmayıb, bir o qədər də siyasi məhbus məsələsinə görə Azərbaycan beynəlxalq qurumlar qarşısında təzyiqlərə məruz qalacaq. Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Gültəkin Hacıyeva isə deyir ki, hüquq müdafiəçiləri ilə hakimiyyət nümayəndələri arasında siyasi məhbus məsələsini araşdıracaq komissiyanın yaradılması və bununla bağlı tərəflər arasında memorandumun imzalanması bütövlükdə Malcolm Bruce'un məruzəsi ilə deyil, həm də Azərbaycanın problemlərinin ölkənin özündə həll edilməsi istəyindən irəli gəlib. Gültəkin Hacıyeva deyir ki, cənab Prius bundan əvvəl də dəfələrlə məruzə hazırlayıb. Digər tərəfdən ondan əvvəl siyasi məhbus məsələləri ilə bağlı George Cliff adında məruzəsi olub. Amma həmin vaxtlar belə hakimiyyətlə müdafiəçiləri arasında müzakirə aparılmayıb. Elə bu baxımdan da xanım Hacıyeva bunu Azərbaycan prezidentinin xoş məramı hesab edir.
Müəyyən mənada iyun sessiyası ilə bağlı çox məsələ digər bir tərəfdən təbii ki, öncə toda bir xoş məramın, xoş niyyətin olması nəzəri gəlib.
Elxan, qaldı ki, hakimiyyətin siyasi məhbus məsələsini etiraf edib etməməsinə Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Gültəkin Hacıyeva deyir ki, hakimiyyət belə bir etiraf səsləndirməyib və yenə də onlar hesab edirlər ki, Azərbaycanda bir nəfər də olsun siyasi məhbus yoxdur. Amma bundan fərqli olaraq Avropa Şurasına göndərilən 107 nəfərlik siyasi məhbus siyahısına imza atan Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus deyir ki, əslində elə memorandum bu etirafdan sonra imzalanıb. Yəqin onu da deyim ki, ilk dəfə Avropa Şurasına 716 nəfərlik siyasi məhbus siyahısı göndərilib. Bundan sonra ölkədəki hüquq müdafiə təşkilatları iki müxtəlif qrupda birləşiblər. İnsan Haqları Monitoring Mərkəzi və İnsan Hüquqları Federasiyası. Birinci qrupa İnsan Hüquqları Monitoring Mərkəzinə daxil olan hüquq müdafiəçiləri hesab edir ki, İndi həmin 716 nəfərlik siyahıdan cəmi 43 nəfər qalıb. İnsan Hüquqları Təşkilatları Federasiyası isə siyahıda 107 nəfərin qaldığını göstərir. Onlar bura sonradan həbs olunanlar da əlavə etdiklərini bildirirlər. Son toplantıda aparılan araşdırmada isə məlum olub ki, onlardan da 35 nəfəri hazırda azadlıqdadır.
Marif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi də siyasətdən istirahətə keçək. Yayın gəlməyi ilə bir çoxları istirahətə düşünür, ancaq düşünən elə hamıdırmı? Azərbaycanda istirahətə gedənlər hara gedirlər? Qiymətlər neçədir? O cümlədən istirahət zonasında ev kirayəsində. Şərait xidmətlər necədir? Bütün bunlar barədə Röşən Qəmbərov danışacaq. Röşən belə təəssürat var ki, yayda istirahətə getmək elə varlılara aiddir. Ona görə də əvvəlcə imkan çatası yerlərdən başlayaq. Ucuz yerlər də varmı istirahət üçün?
Elxan, ucuz yerlər də var. Mən reklam və elan qəzetlərini vərəqlədim. Kirayə verirəm bölümlərində daha çox istirahət üçün kirayə verilən evlər haqqında məlumatlara yer ayrılıb. Amma qiymətlərə keçməmişdən əvvəl gəl Bakı küçələrində söhbətləşdiyim sakinləri dinləyək. Mən onlardan bu yay necə istirahət eləyəcəklərini soruşmuşam.
İstirahət yoxdur. Nəyə görə? İşlə əlaqədar.
Axırıncı dəfə nə vaxt istirahət edəmiz?
Axırıncı dəfə 98-də.
Nə bilim, arasa getmək olar, kurorta gezməyə və yaxud dəli Bakının gözəl yerləri var, rayonları var.
İmkan varmı getmək?
Yox. Müəllimin imkanı yoxdur.
Dənizə gelmək olar. Sonra haradasa bir uşaqlarla oturmaq parkda da axşamız.
Uşaqlarımız işləyir, istirahat az eləyirik.
Eləyəndə necə eləyir istirahat?
Eləyəndə indi gedir rayona, rayonda kənd yerində öz evimiz var, orada istirahat eləyirik.
Siz de mesela pulum var mesela gelip harca istirahat edin. Ama ben pulum olmasa da dâhli yoktu. Ben gelip öyle bir güzel yerde istirahat edelim ki mesela. O pulu lazım değil o yerde. Sadece olarak sen mənəvi zövqü oxşayırsa da bəsdir məncə.
Bu, Bakı küçələrində söhbətləşdiyim sakinlərin fikirləri idi. Maddi təminat məsələsi haqqında ekspert rəy ilə də tanış olacaq. Hələlik isə qiymətlərə keçək. Məsələn, Abşeron sahillərində istirahət eləmək istəyənlərə müxtəlif qiymətlərə kirayə evlər təklif olunur. Bunların arasında ayı 1500-2000 dollar olan villalar da var. Bu villalar sahilə çox yaxındır. Hovuzdan jakuzidən tutmuş işığın verilmədiyi hallarda işlətmək üçün generatorlara qədər hər bir rahatlığa malikdir. Orta qiymətə kirayə verilən evlərin qiyməti isə ayda 400-500 dollardır. Bir də içində əşyası olmayan yaxud televizoru, soyuducusu olmayan evlər də var ki, 100 dollara da kirayələmək olar. Həmin evlərdə rahat şərait yaratmaq istirahət edənlərin öz öhdəsinə düşür. Bundan ucuz yerlərdə tapmaq olar. Dəniz kənarı sanatoriyalarda, keçmiş pioner düşərgələrində məskunlaşmış bəzi qaçqınlar məskunlaşdıqları otaqlardan birini və yaxud bütün mənzili kirayə verirlər. Bölgələrdəki istirahət mərkəzlərində də həm zəngin, həm də aşağı imkanlı ailələrin büdcəsinə uyğun qiymətlər var. Məsələn, şimal bölgəsindəki Nabran istirahət zonası haqqında həmkarım Solmaz Əmrəhmət qızı məlumat toplayıb.
Nabranda demək olar ki, yay mövsümü artıq start götürüb. İstirahət düşərgələri, pansionatlar turistləri qəbul etməyə hazırdır. Elə istirahət düşərgələri var ki, bir günlük istirahət etmək 50 min manata başa gəlir. Amma orada onların qalan yerləri taxta evlərdən ibarətdir, ümumi hamamlardır, əli yuyan yerləri ümumidir və bir dənə yatacaq yerləri ayrıdır. Yüksək xidmət göstərən və hər cür şəraiti olan pansionatlar var ki, turistlər bir gün üçün 50 dollardan 150 ABŞ dollarına kimi ödəməli olurlar. Elə şəxslər də var ki, Nabranda çadırlar qurub dincəlirlər. Bunlar əsasən çox az təminatlı təbəqələrin nümayəndələrinə aiddir. Belələri ərzaq məhsullarını da özləri ilə gətirirlər. Yay mövsümündə Nabran kəndinin və yaxınlığındakı kəndlərin bəzi sakinləri də qazanc əldə etmək şansı qazanırlar. Onlar evlərini bir həftəliyə, bir aylığa turistlərə kirayəyə verə bilirlər. Belə evlərin adətən daimi müştəriləri olur. Şəraitindən asılı olaraq bir günü 30 min manatdan 100 min manata dəkdir.
Bu, Azadlıq Radiosunun Qubax Açmaz bölgəsi üzrə müxbiri Solmaz Əmrəhmət qızının məlumatı idi. Elxan, mən Bakıdakı turizm şirkətləri ilə əlaqə saxlayıb başqa bölgələrdəki qiymətlərlə də maraqlandım. Təxminən eyni qiymətlərdir. Şirkətlərdən birinin təklif elədiyi xidmətləri lap detalları ilə də demək olar. Məsələn, Şəkiyə yaxud Masallıya istirahətə getmək istəyənlər üçün qiymətlər günü 15 dollardan başlayır. 15 dollarlıq yerlər adətən bir neçə mərtəbəli binalardadır. Bunların yeganə rahatlığı hamamın olmasıdır. 30 dollarlıq yerlər isə kotejlərdədir. Onların televizoru və soyuducusu da var. İqtisadi İnkişaf Assosiasiyasının rəhbəri Orxan Kərimov deyir ki, Azərbaycanda istirahət mərkəzlərində qiymətlər turizmin inkişaf elədiyi ölkələrlə müqayisədə xeyli yüksəkdir. Onun sözlərinə görə, bəzi qiymətlər ucuz görünsə də, göstərilən xidmətin səviyyəsi ilə müqayisədə Azərbaycandakı qiymətlər hətta Türkiyənin Antalya bölgəsinə nisbətən də bahadır.
Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi də Rəngli Səslər proqramı Rövşən Əliyev aparır.
Rəngli Səslər verilişində görüşürük. Hər vaxtınız xeyir, həmişəki kimi bələdçiniz mənəm Rövşən Əliyev. Verilişimizin xəbəri. Vətəndaşın sərbəst toplaşmaq hüququndan bu dəfə hakim Yeni Azərbaycan Partiyası yararlanmaq qərarına gəlib. Bundan qabaq hakimiyyət yalnız seçkilərə 3 ay qalmış mitinglər keçiriləcəyinə icazə verəcəyini bildirmişdi. Beynəlxalq çağırışlardan sonra iyunun 3-də 3 müxalifət partiyasını birləşdirən seçki bloku öz mitingini keçirməyə icazə ala bildi. Bu, 1993-cü ilin sonlarından bəri ilk dəfə keçirilən icazəli miting idi. Azadlıq deyənlər isə bu mitingdən bir neçə gün sonra özünə Azadlıq bloku adını götürmüş üç partiyanın tərəfdarları idi. Bəs mitinglər əleyhinə çıxan hakim partiyanın birdən-birə kütləvi aksiya keçirməsi nə ilə bağlıdır? Və miting hansı şüarlarla keçiriləcək? Demək olarmı ki, seçkilərlə bağlı kütləvi aksiyalara artıq həm müxalifət, həm də hakimiyyət qoşulub. Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbuat katibi Hüseyin Paşayev.
Deməli, Yeni Azərbaycan Partiyasının bütün rayon və şəhər təşkilatlarində qurtuluş günü münasibəti ilə müxtəlif sərtçili tədbirlər keçiriləcək. Ancaq ən önəmlisi Respublika səviyyəli qeyd olunacaq bir tədbir məhz qurtuluş günü ayın 15-də Qələbə meydanında Yeni Azərbaycan Partiyasının Bakı şəhər təşkilatlarının iştirakı ilə geniş, möhtəşəm bir miting keçirilməsi nəzərdə tutulur. İcazə istənilir və ötən gün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Yeni Azərbaycan Partiyasının belə bir tədbir keçirilməsinə icazə verir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbuat katibi Hüseyin Paşayev bu mitingin rəsmi bayram olan Milli Qurtuluş Günü tədbirləri silsiləsindən olduğunu deyir. Yapın icra katibi Əli Əhmədov isə mitingin başqa bir məqsədindən danışır. O, bunu bir növ seçki ilində mitinglərin keçirilməsinə üstünlük verən müxalifətin meydanlara tək başına sahib olmasına yol verməmək kimi dəyərləndirir.
Hərdən birdən küçələrin də yalnız bizim oponentlərimizə demək belə də verilmədiyini, onlara mənsub olmadığını təsdiq eləməkdən ötürü belə bir üsulu seçməyə ehtiyac var.
Yeni Azərbaycan Partiyasının qarşıdakı mitingi rəsmi bayram kimi qeyd olunan Milli Qurtuluş gününə həsr olunub. Hakim partiyanın ideoloji mübarizəsində əsas arqumentlərdən biri odur ki, bu partiyanın iddiasına görə 1993-cü ilin iyununda Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtmaqla ölkəni qurtulub. Bəs iyunun 15-də bu ideologiya mübarizəsi günü müxalifət hakimiyyəti meydanda tək mi qoyacaq? Başqa bir ideoloji qaynaqları olan Müsavat Partiyası Başqanının müavini Mehman Cavadoğlu.
Biz ümumiyyətlə bu günü təqvimdə adi günlərdən biri hesab edirik və bu hətta o qədər bayağı və ucuz bir tarixdir ki, o qədər bayağı və ucuz bir məsələdir ki, bunlar bunu təqvimdə edirlər. Biz bunu ümumiyyətlə heç fərqində deyirik və bu günlə bağlı demək olar ki, heç bir tədbir planlaşdırmırıq, heç bir tədbir keçirməyə ehtiyac da görmürük və biz sıradan bir gündür, bizə adi təqvim günü olacaq bizim üçün.
Bəs bu gün nəyə görə bayram edilməlidir? Yaptan Hüseyin Paşayev.
Başlıca məqsəd 1993-cü ildən başlayaraq bugünə qədər Heydər Əliyevin başladığı siyasi kursun və bugün də Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən həmin siyasi kursa ictimai dəstəyi ifadə etməkdən ibarətdir.
Bəs niyə 15 iyunu hamı bayram etmir? Müsavatdan Mehman Cavadoğlu.
Bilirsiniz, bu saxta bir tarixdir və bütün avtoritar, totalitar rejimlərdə bu cür uydurma tarixlər düzəltmək bir ənənə halını alıb. Bu da Heydər Əliyevin o şəxsiyyətinin peçikləşdirilməsinin bir əlamətidir ki, bunun yəni Azərbaycanı idarə etdiyi müddətdə əslində heç bir uğur qazanmayan bütün sahələrdə, həm iqtisadi sahədə, həm sosial sahədə, həm siyasi sahədə Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində fatal bir böhran yaratmış bir adamın ideoloji baxımından bir növ xilası xarakteri daşıyır.
Verilişimizin sualı, qurtuluş sözünün avtoritarizm və ya totalitarizmə dəxli varmı? Qonaqlarımız Bakıdakı Far Siyasi və İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzindən Hikmət Hacızadə və İstanbuldakı Bilgi Universitetindən Arif Azaloğlu verilişimizə telefonla bağlanırlar. Hikmət bəy, müxalifətin və ya hakim partiyanın argumentləri ilə bu verilişimizdə işimiz olmayacaq. Qurtuluş, xilaskar axtarışı fenomeni istəyərdim bundan danışaq. Bu fenomen tutalım bir liderin rəhbərliyi ilə ölkənin üzləşdiyi problemin ötəsindən gəlmək üçün yararlıdırmı? Yaxud başqa mənfi mənada götürək, bu fenomen xalqın və ya fərdin öz gücünə, şəxsi gücünə inamı üçün zərərlidirmi?
No, prinsipcə, qurtuluş günləri tarixdə var, başqa ölkələrində tarixində. Amma onlar böyük bir ümumxalq hərəkəti ilə bağlıdır. Bütün ictimaiyyətin səyləri ilə bağlıdır. Burada isə hansısa bir adam, samolyotun minir, Naxçıvandan gəlir Bakıya, və hər şey düzəldir. Bu, əlbəttə ki, antidemokratik haldır, antidemokratik imicdir, antidemokratik mifdir. İnamsızlıq aşılayır insanlara. Yaxşı, indi bu kişi yoxdur, Allah rəhmət eləsin. İndi bizi kim qutaracaq? Nə olacaq yenə? Biz öyrəşmişik indi, biz otururuq, yeni birisini gözləyirik. Bütün bunların, əlbəttə ki, demokratik inkişaf üçün, ümumiyyətlə ölkənin inkişafı üçün böyük zərəri var. O ki, qaldı demək ki, bu bayramı qeyd eləmək ya eləməmək. Bu, bilirsiniz, bu gündən yararlanan müəyyən bir sosial təbəqə var Azərbaycanda. Bu gündən sonra bunlar başlayıblar yaxşı yaşamağa. Bunlar Mercedes sürürlər, villa tikirlər, xaricə gedirlər və s. s. s. Mən qadağa eləyə bilmərəm onlara o bayramı demək, qeyd eləməyə. Amma onlar axı başqaları da məcbur eləyirlər. Mənim üçün bu bayram deyil, məsəl üçün. Yox, məcbur eləyirlər mənim uşaqlarımı, məsəl üçün, məktəbdən yığırlar zorla, tökürlər küçələrə, əllərinə şarik verirlər, bayraq verirlər. Bax, bu zorakılıq qəbul olunmazdır. Yox, elə belə hansı təbəqədir, yararlanıb bugündən, bayram keçirmək istəyirsə keçirsin, özü bilsin.
Arif bəy,
buyurun.
Qurtuluşla bağlı, qurtuluş günü keçirməyin əleyhdarları belə bir arqument gətirirlər ki, elə bayaq da eşitdik. Mifdir, yəni ki, yalan üzərində qurulub və ya çox da böyük bir hadisə deyil. Amma bu miflərin çox yaşarlığı, yəni bu mümkündürmü?
Əvvəlcə bu qurtuluş günüdürmü, deyilmi, ondan sonra bayramdırmı, deyilmi bu məsələyə? Gəlmədən, digər məsələlər gəlmədən öncə bu iki məsələnin həll edilməsi lazımdır. Məncə qurtuluş günü deyil. O vaxt, o günlərdə baş verən hadisələr həm qanundan kənar, həm ümumiyyətlə hüquq prinsiplərindən kənar hərəkətlərdir. Yəni, bir qrup özünə aid olan bir bayramı ümumxalq bayramı eləyəməz. Çünki biz bilirik ki, dünyanın hər yerində, Azərbaycanda da bu var, bir partiya özünün quruluş gününü, yaradıldığı günü qeyd edilir hər il. Amma o partiyacılıq başqa insanlar da məcbur eləyəməz ki, mənim tədbirimə qatıl. Hikmət Bey de söyledi, siz de dediğiniz bir mifle de bu işin ilişkisi var. Mənim hayatım mifi araştırmada geçti, mifolojiyada.
Bəli, elə ona göre verilişimize davet eləmişik. Bu yalan üzerinde qurulubsa eğer, bu mif çok yaşayabilir.
Mifolojiyasını yaradır. Mifolojiyanın yasa sözlerinden biri de ondan ibarətdir ki, total olarak milletin veya halkın toplumun bütün fertlerinin kabul edeceği müəyyən modeller yaradılır. Sovet hükümeti bunu eləmişdi. Bilirsiniz ki, mesela ne yapırlar? Həm məkanda, həm zamanda transformasiya yapılır. Deyək ki, məkan transformasiyası nədir? Kəbəyi yasaq edir. Deyir, kəbəmiz Kremldir. Zaman itibarilə yapılan şeylərdə xalqın ənənəvi bayramları yasaq olunur, rejim özünün yeni bayramları çıxadır və o yeni bayramlar nələ qədər əhsanələr yaradır insanların nələ qədər. Və bunu tirazlayır, çoğaltır, yayır. Belə bir şey bu qurtuluş bayramına qədər də müşahidə eləmək mümkündür.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, efirdə rəngli səslər verilişidir. Bugünkü mövzumuz Milli Qurtuluş Günü ifadəsinin avtoritarizmə və ya totalitarizmə dəxli varmı? Dünya təcrübəsinə deyir. Ötən əsrdə dünya çox ağır sınaqlardan keçib, inqilablar, iki dünya müharibəsi, çox böyük qlobal dəyişikliklər. Amma Qurtuluş Günü keçirmək müasir dünyada o qədər də dəbdə deyil. İndi dünya ölkələrinin rəsmi təqvimlərində yalnız iki ölkə, Sudan və Azərbaycan Milli Qurtuluş Gününü qeyd edirlər. Azərbaycan barədə bir qədər sonra söhbətimiz davam edəcək. Sudan,
1956-cı ildən müstəqil olandan bəri, əsasən çevrilişlər və hərbi xuntanın hakimiyyətləri ilə yaşayan Sudanda 1989-cu il 30 iyun çevrilişinin il dönümü Milli İnqilabi Qurtuluş Günü kimi rəsmi bayram elan edilib. Həmin çevriliş zamanı Milli İslam Cəbhəsi demokratik yolla seçilmiş baş nazir Sadiq Əl-Məhdini devirmişdi. İndiki prezident Umar Həsən Əhməd Əl-Bəşir həmin çevrilişdə hakimiyyətə gəlmiş və Milli Qurtuluş üzrə İnqilabi Komanda Şurasının başçısı həmçinin sonradan baş nazir kimi ölkəni idarə etmişdi. 1993-cü ildən bəri prezidentdir. Qərb ölkələrinin təcrübəsi. Qərb ölkələrində rəsmi bayramlar arasında Milli Qurtuluş Günü ifadəsinə rast gəlinmir. Əsasən bayramlar Yeni İl, Milad, Pasxa, Zəhmətkeşlər Günü, Boks Günü və başqa dini və həmçinin ölkənin tarixi ilə bağlı mühüm hadisələrlə əlaqədardır. Ötən əsrin ən ağır bəlalarından olan faşizmdən qurtuluş müxtəlif adlar altında bayram edilir. İtaliyada bu faşizmə qarşı qiyamın başlandığı 25 aprel sayılır və azadlıq günü kimi qeyd olunur. Fransada, Çexiyada, Slovakiyada 8 may qələbə günü kimi qeyd olunur. Portuqaliyada isə 1974-cü il aprelin 25-də faşizm rejiminin varislərinə qarşı qiyamın başlanması qələbə günü kimi qeyd olunur. Və Qərbi Avropada rəsmi bayramlar siyasında heç bir yerdə qurtuluş günü ifadəsinə rast gəlinmir. Rəngli səslər verilişində görüşümüz davam edir. Qonaqlarımız ekspertlər Hikmət Hacızadə və Arif Acaloğludur. Hikmət bəy, 1993-cü ildə hakimiyyət dəyişəndən sonra rəsmi bayramların siyasi da bir xeyli dəyişdi və ya deformasiyaya uğradı. Sizcə bu nə ilə bağlıdır?
Bu, totalitar rejimlərin demək adi davranışıdır. Bu, ümumiyyətlə, tarixdə yaxşı öyrənilmiş bir məsələdir. Arif bəy də onu qeyd elədi ki, gəldi, bolşeviklər bütün köhnə bayramları ləğv elədi, dini bayramları ləğv elədi, öz bayramlarını qoydu. Bundan qabaq, ümumiyyətlə, tarix yox idi. Ümumiyyətlə, millət yox idi. Hər şey bu nöqtədən başlayır və bunu biz başlamışıq. Bu nöqtədən bizim yeni bayramlarımız, yeni təfəkkürümüz, yeni nağıllarımız budur. Qabul eləyin, yaşın, unudun.
Hikmət bəy, cəmi 2 həftə bundan qabaq 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Demokratik Respublikasının qurulmasının il dönümü qeyd olundu, amma bu Respublika günü kimi, rəsmi təqvimdə Respublika günü kimi qeyd olundu. Bu nə ilə bağlı idi? Bu bayramın adının dəyişilməsi nə ilə bağlı idi?
Bu da həmən o demək ki, o bayrama münasibətdən irəli gəlir.
Dinləyicilərimizin hamısı üçün aydın olsun deyə 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin və ya başqa dillərdə deyildiyi kimi Azərbaycan Demokratik Respublikasının elan olunması günüdür. Bu bayram rəsmi təqvimlərdə hazırda qeyd olunur Respublika günü kimi.
Bu bayram Azərbaycan tarixinin ən şərəfli məqamıdır. Çünki xalq respublikası idi, xalq tərəfindən idarə olunurdu, onun başında gedən vicdanlı ziyalılar tərəfindən idarə olunurdu, milli idi, düzgün idi və s.s. və demokratik idi və parlamentar bir respublika idi. Əlbəttə ki, bunlar hamısı qıskancılıq doğurur indiki hakimiyyətdə. Nəinki bu bayramın adını dəyişdilər. Ümumiyyətlə tutalım, Məmməd Əmin Rəsulzadənin adını silmək istəyirlər tarixdən. Milli demək, bizim o pulumuzun üstündə onun şəkili vardı, onu götürdülər. İndi ora Heydər Əliyevin şəklini vurmaq istəyirlər. Bax, budur da qıskancılıq və salam heç.
Bir də, yəni ki, 100%-ni hakimiyyətlə bağlamaq mümkündürmü? Çünki Məmməd Əmin Rəsulzadənin şəklinin pulların üstündən götürülməsi məsələsinə qayıdaq. Burada elə Arif bəy də istəyərdim bu suala cavab versin. Xalqın özü yetərincə o həmin pullara Məmməd adını qoymaqla yetərincə doğru münasibət göstəribmi öz tarixinə?
Bilirsiniz, o elə şeylərə çox da fikir vermək lazım deyil. O zarafatcasına, o bütün dünyada belə şeylər var. Çar imperiyasında Yekaterina var idi, 100 manatın mı, ya 1000 manatın üstündə, ona Katya deyirdilər. Amerika dollarına Bucks deyirlər. Yəni burada,
burada hörməti, şey yoxdur yəni.
Yox, amma bəli, xalq axıra qədər dərk eləməyib. ki biz kim idik, biz nə idik, bizim tariximiz nədir, indi nəyə dönmüşük.
Arif bəy, sizcə xalq öz dəyərlərini yetərincə bu məsələlərdə, bayramlara münasibətdə ya öz liderlərinə münasibətdə yetərincə bu dəyərləri yerbəyir qiymətləndirə bilirmi?
Bəzi səbəblərdə dolayı ola bilər ki, xalq öz aktivliyini, öz görüşünü ortaya qoya bilmir, onu ifadə edə bilmir. Amma məsələ buradadır ki, onu ifadə edəsə belə, reportlar başqalarının əlindədir, hamının səsini batırırlar və bağırırlar ki, xalq belə istəyir.
Rəngli səslər verilişində hər dəfə vətəndaş cəmiyyətinin üzləşdiyi bir problemi ekspertlərin iştirakı ilə müzakirə edirik. Bu dəfə xilaskar axtarışı fenomenindən danışırıq. Verilişimizin daimi bölməsi, sıradan bir vətəndaş xilaskar axtarışında özünü uğurlu mu sayır? Şalə Mütəllimovanın Bakıda keçirdiyi sorğunu dinləyək, söhbətimiz davam edəcək.
Bu 15 iyunla bağlı məlumatınız var, 15 iyun nə günüdür?
Bilmirəm.
Bu gün, belə deyək, qurtuluş günü kimi qeyd olunur, 93-cü ilə eşitmişsiniz bari.
Eşitmişəm, bəli, eşitmişəm.
Maraqlıdır, bax, sizcə Azərbaycan vətəndaşınız da nədən qurtulmuşsunuz həmin gün?
Listeners, bu barədə necə lazımdır bir təbliğat aparmırlar, təntənəli keçirtmirlər, qabaqcadan nəsə bir hazırlıq görmürlər. O da biz qalmışıq, belə də.
Yəni, biz bax, həmin gün nədən qurtulmuşuz?
Problem çox idi. İlki, əmin amanlıq cəmiyyətdə yox idi.
İyun 15-i bilməm nə ilə bağlıdırsa. Valla, bilmirəm nədən qurtulmuşam. Heç illə kimin deyilə həmin şeydir. Qurtulmaya aid bir şey yoxdur. Dəyişiklik də yoxdur, həmin şey.
Bu 15 iyun qurtuluş günü deyirlər. Nədən qurtulub Azərbaycan vətəndaşı o günü?
Deyə bilmirəm.
15 iyun da? Bilmirəm.
Yəni, həmin gün haqqında ümumiyyətlə məlumatınız da yoxdur?
Xeyir, yoxdur. Heydər Əli hakimiyyəti gəlmişdim onda o vaxt. Azərbaycanda o vaxt xaos idi, problemlər çox idi, yəni sabitlik dövrü başladı Azərbaycanda.
Çox şeylərdir.
Məsələn?
Pis mənalı, o qədər şey demək olar ki.
Bir kişinin deyində, yəni ilk yadımıza düşənləri.
Ermənilərdən qutdurmuşum.
Bu 15 gün Azərbaycanda qurtuluş günü kimi qeyd olunur da. Bax, həmin gün nədən qurtulub Azərbaycan sizcə?
Azərbaycan müstəqillik əldə edib, müstəqilliyini möhkəmləndirmək istiqamətində demokratik inkişaf yoluna düşüb. Demokratiya Azərbaycanın perspektivasıdır, gələcəkdir. Bunu dərinləşdirmək lazımdır ki, müstəqilliyimizi möhkəmləndirək.
Bu 15 iyunla bağlı məlumatınız var, 15 iyun nə günüdür? 15 iyun Azərbaycanda qurtuluş günü kimi qeyd olunur. Ümumiyyətlə, bax, sizcə Azərbaycan nədən qurtulub?
Məncə heç nədən qurtulmuyor, çünki elə bir qurtulmanın bir şey görülmür. Məncə Azərbaycan müstəqilliyə əldə edir.
Qurtuluşu mən necə deyim, necə xalq hələ görür qurtuluşu, hələ başa düşürəm.
Bəs siz necə görürsünüz qurtuluşu? Yəni siz də xalqın bir nümayəndəsiniz.
Nə qurtuluşun, xalq nə görür, mən də onu hələ bir görürəm.
Rəngli səslər verilişini dinləyirsiniz. Qonaqlarımız Bakıdakı Fars Siyasi və İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzindən Hikmət Hazizadə və İstanbuldakı Bilgi Universitetindən Arif Acaloğludur. Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Hikmət bəy, ola bilsin ki, yəni bu sosioloji sorğu deyil idi, buradan elmi nəticə çıxarmaq mümkün deyil, amma bizim apardığımız sorğu müəyyən əhvaldan soraq verə bilər. İlkin olaraq nəyi sezdiniz?
Birincisi, mən qorxdum ki, sizin o sorğunun nəticələrini nəzərə alaraq iqtidar başlayacaq güclü təbliğata ki, amandı xalq unudub bizi qoymayın başlayın, indi sabahdan televizor başlayacaq barbar bağırmağa ki, qurtuluşdu, qurtuluşdu. Ona görə ehtiyatlı olmaq lazımdır bunlarla. İkincisi isə həqiqətən gör. Demək ki, soruşalanların əksəriyyəti bilmir nə bayramıdır, bilənlər də bilmir nədən qurtulublar. Amma bütün bunlara baxmayaraq, ayın 15-də yenə müəllimləri, tələbələri tökəcəklər küçələrə, əllərinə verəcəklər şarik və deyəcəklər ki, qışqırın, ura Heydər Əliyev. Ax, əfsuslar olsun ki, bu alçaldıcı demək mənzərəni biz görəcəyik.
Arif bəy, avtoritarizm və totalitarizmdən xilaskar axtarışının birbaşa əlaqəsi varmı?
Xilaskar axtarışı bir gözlənirsə cəmiyyətdə, əlbəttə, bəlli qüvvələr o gözləntidən istifadə edə bilər, istismar edə bilər xalqın oduyduşunu. Amma istər xilaskar gözləmək, istər birilərinin xilaskar donuna bürünür xalqın aldatması, gözünə görünməsi, Türkiyəlilər demişkən gözünü boyaması uzun sürən şeylər deyildir. Bayaqlar, kişisəli sorgu keçiriləndə, vətəndaşın biri deyir ki, qarşılıq dönəmi bitti, sabitlik başladı. Bir əfsanədir. Ona qalırsa, 70 ildir Sovet 10-15 il bu vətəndaş var, böyük vətən var idi filan çıxma şərti ilə çox böyük sabitlik hökm sürüldü. Amma bu onun totalitar, eyni zamanda otoritar gücü kimliyini ikinci plana sələ bilməz, sıxdıra bilməz. Hər şey ortadadır.
Çox sağ olun. Rəngli Səslər Verilişində görüşümüz başa çatdı. Gələn həftənin bu günü Rəngli Səslər Verilişində yeni suallarla üzləşənəcən. Sualları həmişə olduğu kimi məndən eşitdiniz. Rövşən Əliyevdən.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.